Areena.
Kyllä, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa otetaan tänään siis selvää suomalaisesta metsäkulttuurista. Suomi elää metsästä. Näin ainakin ennen tavattiin sanoa, mutta Suomessa myös kovasti riidellään metsien merkityksestä jatkuvasti. Tämmöinen kiista metsistä ei rajoitu mun mielestä ainoastaan siihen, että miten metsiä pitäisi käyttää. Se ulottuu myös siihen, mitä metsä ylipäätään on ja miten se käsitetään. Tänään kulttuuriikkoisessa keskustelemassa ovat suomalaisen metsäteollisuuden ja metsän tutkimuksen tämmöisestä vähän likaisestakin suhteesta romaanin kirjoittanut kirjailija ja käsikirjoittaja Teemu Kaskinen, Suomen metsämuseo Luston tutkimuspäällikkö Reetta Karhunkorva ja Juha Hakkarainen Finsilva osakeyhtiön toimitusjohtaja, joka on yksi Suomen suurimmista metsän omistajista, Finsilva siis. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuriykkösen seuraan. Teemu Kaskinen, kuuleeko savi taivalla?
Kuulee.
Hyvä, terveisiä sinne. Mikä on suurin tabu suomalaisessa metsäsuhteessa? Tiukka kysymys heti alkuun.
No, metsäteollisuuden todellinen vaikutusvalta metsäomistajan päätöksiin.
Kiinnostavaa. Tästä voidaan, tämä on yksi keskustelun aihe, mistä lähdetään liikkeelle. Entä Reetta Karhukorva, terveisiä Punkaharjulle.
Kiitoksia ja tervehdys täältä kansallismaisemista metsien keskellä.
Metsämuseo Lusto, se on upealla paikalla siinä harjulla. Kyllä. Te olette siellä tutkineet suomalaisten metsäsuhdetta oikein kattavasti. Usein sanotaan, että suomalaisilla on erityinen metsäsuhde. Pitääkö se paikkansa?
Joo, tietysti pitäisi nyt vähän niin pohtia sitä, että mitä sillä tarkoittaa, että suomalaisilla on erityinen metsä- tai luontosuhde, että ehkä sillä niin kuin usein tarkoitetaan, että meillä on jotenkin erityisen läheinen tai meillä on jotenkin erityisen hyvä suhde metsiin, ja siihen voi tietysti niin kuin suhtautua myös hyvin kriittisesti siihen ajatukseen, että meillä on jotenkin tällainen erityisen läheinen ja hyvä suhde. Mutta kaiken kaikkiaan ehkä niin kuin voi todeta, että metsillä on ollut todella iso rooli. Rooli tämän täällä asuneille ihmisille aina, ja se kyllä on edelleen tänä päivänä meidän tärkein luonnonvara ja luonnon ympäristö.
Joo, kyllä, hyvä. Hyvin huomioita, ja tätä lähdetään nimenomaan tässä lähetyksessä vähän purkamaan, että mitä meidän metsäsuhde, tämmöinen kulttuurinen metsäsuhde oikein tarkoittaa nykypäivänä. Juha Hakkarainen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen sullekin.
Kiitos.
Tänne Pasilaan, Helsinkiin. Sä hallinnoit toimitusjohtajana yhtä Suomen suurimmista metsäpääomista. Finsilma omistaa 137 000 hehtaaria metsää. Minkä takia metsästä käydään nykypäivänäkin niin kovia kiistoja? Ja siitä ollaan niin erimielisiä myös, että mitä metsä oikein on.
Mä sanoisin, että se johtuu nimenomaan siitä, että ihmisillä on erilaisia suhteita. Ja tämä on ehkä se suomalainen metsäsuhde, että jokaisella on jonkinlainen suhde, onko se hyvä tai huono, mutta mä varmaan niin kuin kansainvälisesti verrattuna, että ihmisillä kaikilla on joku suhde siihen metsään. Siellä on erilaisia arvoja, siellä on erilaisia toiveita, erilaisia tavoitteita metsien käytöstä, ja ne automaattisesti johtaa jännityksiin. Ja sitten se iso kysymys on, että miten me voidaan näitä erilaisia tavoitteita, erilaisia arvoja yhteensovittaa siellä metsässä. Että sehän se on, maailma olisi hyvin helppo, jos me valittaisiin toi linja, mutta kun otetaan kaikki ne yhteen, otetaan hiili, otetaan maisema, otetaan monimuotoisuus, otetaan talous, ja siitä saadaan järkevä kokonaisuus.
Ja tämä ehkä jo nyt paljastaa sitä, että jos kysyy tämmöistä yhtä ikään kuin suomalaista metsäsuhdetta, niin sellaistahan ei ole olemassa, vaan on olemassa monenlaisia suhteita metsään. No tässä tuli jo lueteltua muutamia. Meillä on vielä katkan listaa, just niin kuin, että kiistaa käydään luonnonsuojelijoiden ja metsätalouden välillä, metsien erilaisen käytön välillä. Kiistoja käydään paljon myös metsän eläimistä, pedoista ja muista metsäeläimistä. Ja laajasti ottaen mä sanoisin, että yksi kiista kapulla tai sellainen jännite on myös niin kuin kaupunkilaisuuden ja maaseudun tai kaupunkilaisten ja maaseudun väestön välillä hiililaskennasta. Tätä listaa voisi jatkaa tosi pitkään. Miltä tämä Reetta kuulostaa?
No kuulostaa hyvin tutulta ja ehkä vähän semmoinen ajatus aina nousee. Sitten tietysti katsoo vielä tätä metsäkulttuuria tässä pitkässä aikajatkumossa niin, että ei mitään uutta auringon alla. Et meillä on hirveän usein vähän sellainen romantisoitu käsitys siitä menneisyydestä. Ja me ajatellaan jotenkin, että siellä menneisyydessä se suhde ympäröivään metsäluontoon on ollut jotenkin pelkästään positiivinen, läheinen, jollakin tavalla vähän semmoinen romantisoitu. Niin sitten kun katsoo vähän tarkemmin sitä metsähistoriaa, sitä kauempaakin menneisyyttä, niin kyllähän sieltä niin kuin nousee hyvin paljon näitä erilaisia kiistoja metsään liittyen. Eli aina nämä erilaiset metsän käyttötavat ovat asettuneet myös keskenään ristiriitaan. Et siinä mielessä niin ei mitään uutta auringon alla. Ja myös monet tämän päivän keskustelut ovat saaneet alkunsa jo hyvin kauan aikaa sitten. Jopa tämä metsäteollisuuden ja luonnonsuojelun vastakkainasettelu, niin kyllä sen juuret on siellä 1800-luvulta vähintään.
Joo, kyllä. Mä luulen, että aika monet näistä palaa nimenomaan tänne 1800-luvulle niin kuin suomalaisen, ikään kuin suomalaisuuden ja suomalaisen kansakunnan vähittäiseen syntymiseen, koska se on tapahtunut tietyllä tavalla vähän niin kuin rinta rinnan niin kuin metsien käytön kanssa. Miten sä Teemu suhtaudut tähän niin kuin ikään kuin kiistojen historiaan? Joskus mä muistan, mä joskus olen keskustellut sun kanssa tästä aiheesta ja sä olit vähän sitä mieltä, että kiistat on niin kuin hyvä asia, että huono tilanne on sellainen, että kiistaa ikään kuin metsässä. Tämmöistä poliittista kiistaa ei olisi ja semmoisiakin hetkiä ehkä Suomen historiassa on ollut.
Niin, siis metsät on rajallinen luonnonvara ja tietenkin niiden käyttöön liittyy kiistoja. Varsinkin jos nyt ajatellaan jotain kestävyyttä, mikä pitää sisällään nämä eri osa-alueet, tai eri osa-alueita, jotka sitten kuitenkin pohjimmiltaan yhtä ja samaa, niin jokainen ei voi saada kaikkea, mitä haluaa. Ja tällaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa ja kaikessa ne pitäisi pyrkiä näiden eri toiveiden yhteen sovittamiseen. Mitä sitten tulee näihin konflikteihin ja niiden sanottamiseen, niin esimerkiksi kaupunkilaiset vastaan maalaiset vastakkainasettelu metsäkeskustelussa, niin siinä on fiktionomaisia piirteitä. Esimerkiksi nyt mitä Metsähallitus touhuaa Suomussalmella, niin vastikään oli valtakunnan mediassa juttu siitä, että eivät ne tyytyväisiä ole siitä paikallisetkaan, eli Metsähallituksen toimilla ei paikallistenkaan silmissä tunnu olevan sitä sosiaalista kestävyyttä.
Kerro, mitä Metsähallitus tällä hetkellä Suomussalmella tekee.
Rakkuuteen. Metsägruupin biotuotetehdas eli sellutehdas tarvii puuta ja Venäjän raja on kiinni. Ja jos joskus oli toiveissa, että kuitupuuta saataisiin myöskin Ruotsista, niin ei se nyt ihan taida niinkään olla. Ja Metsähallitus tuntuu toimivan Metsägruupin alihankkijana tässä kuitupuukysymyksessä. Sitten on tietysti tällaisia asioita kuin nämä vanhojen metsien kriteerit, joissa Suomen hallitus tuntuu kävelevän tieteellisen tiedon yli siitä, että missä menevät ekologisen kestävyyden rajat. Ja sitten on tietysti, meillä on käsittääkseni 1 000 000 hehtaaria metsää hiljaisessa suojelussa, josta puolet, 500 000 hehtaaria sen takia, että no, ekologisista syistä. Eli metsänomistajat eivät koe, että Suomessa tarjolla olevat metsänhoitokeinot vastaisivat heidän käsitykseen hyvästä metsänhoidosta.
Tästä tulee jo yksi rintavalinja tähän nimenomaan metsän omistajien ja metsäteollisuuden välillä. Onko tämä semmoinen ikään kuin, mitä sä Juha ajattelet, kuinka jännitteinen suhde metsän omistajilla ja metsäteollisuudella Suomessa on perinteisesti ollut ja nykypäivänä on?
Totta kai sanotaan, että se iso kuva, mennään niin kuin samaan suuntaan, mutta sitten istutaan neuvottelupöydässä eri puolilla pöytää. Mä olin varsin pitkään metsänomistajajärjestön metsäjohtaja, MTK-metsäjohtajana, ja totta kai sitä debattia käytiin teollisuuden kanssa monista asioista. Oli yhteisiä intressejä, oli yhteisiä näkemyksiä, mutta oli sitten niitä, missä selkeästi metsänomistajien näkemys erosi teollisuuden näkemyksestä. Ja ihan niin kuin selkeä intressiristiriita. Mm. Sanotaan, että iso kuva siinä, että mitä tavallaan, että me tarvitaan hyvinvointia, tarvitaan taloutta, tarvitaan puukäyttöä, ok, niissä oli se yhteys. Mutta sitten siellä yksityiskohdissa, niin totta kai siellä on vääntö. Se on itsestäänselvä. Mutta tietysti toi on se mielenkiintoinen on se, että tarvitaan erimielisyyksiä. Mun mielestä kyllä. Nehän kuvaa, että metsät herättää tunteita ja metsät on tärkeitä ihmisille. Jos ne ei olisi tärkeitä, ne ei herättäisi tunteita ja niistä ei käytäisi debattia. Ne olisi niin kuin tavallaan jossain sivuroolissa. Mutta nyt se, että se menee, se on tärkeä asia ihmisille ja iso asia. Tietysti mielenkiintoinen yksi rintamalinja on tämä, että kaupunkilaiset maalla asuvat.
Joo, Teemu sanoi, että siinä on fiktionomaisia
piirteitä. Siinä on fiktionomaisia. Helsinki. Ja Helsingin seutu on suurin metsänomistaja keskittymä Suomessa.
Joo, se on ehkä ihan hyvä muistaa. Miten sä, tämä on ehkä Reetalle tämä kysymys, että mitä metsän omistaminen tekee ikään kuin metsäsuhteelle, jos ajattelee suomalaisia noin niin kuin laajasti. Tietysti niin kuin, sillä varmasti on jotain väliä, että omistaako metsää vai nauttiiko metsästä jollain muulla tavalla.
Kyllä. Joo, mä oon tietysti niin kuin itse henkilökohtaisesti paljon tätä metsän omistusta pohtinut. Teen väitöstutkimusta tuonne Itä-Suomen yliopistoon metsänomistajien metsäsuhteista ja on heitä paljon haastatellut ja tavallaan sukeltanut sinne metsänomistajien sielun elämään. Heitähän on niin kuin aikamoinen kirjo, hyvin erilaisilla arvoilla ja käytännöilläkin varustettuja metsänomistajia. Ja se tulee just tälläkin tavalla esiin, mitä Teemu tuossa jo alusti, että ei aina olla niin kuin yksi yhteen metsäteollisuuden tavoitteiden ja metsäalan tavoitteiden kanssa, mutta sanotaan, että ehkä voittopuolisesti metsän omistajakunta vielä jotenkin sitoutuu tosi voimakkaastikin palvelemaan niin kuin metsätaloutta ja kokee niin kuin olevansa osanen siinä, mutta sitten siellä tosiaan on tätä kirjoa paljonkin ja metsänomistajakunta on tosi isossa muutoksessa ja tämä tulee niin kuin voimistumaan tulevaisuudessa.
Mikä se on se
mutta
iso?
Tosiaan, että miten se niin kuin vaikuttaa sitten tähän niin kuin suhteeseen metsiin, niin sehän riippuu todella paljon nyt sitten tämän kunkin metsänomistajan tarinasta ja siitä, että millä tavalla se omistajuus tulee niin kuin mukaan kunkin elämässä. Eli se voi olla se metsän omistaminen lapsuudesta asti, siihen on voitu kasvaa ja se hallitsee ikään kuin kokonaisvaltaisesti sitä suhdetta metsään, mutta sitten se voi olla täysin sivuseikka ja se omistaminen ei välttämättä niin kuin ole tärkeässä roolissa. Ja se voi tulla ja tuleekin hirmu usein aika myöhäisessä vaiheessa elämää sitten konkreettisesti mukaan. Eli siinä vaiheessa, kun vaikkapa perii tai tehdään omistajan vaihdos. Ja silloin se on usein niin kuin aika mullistavakin asia tulla omistajaksi. Eli se on sitten usein niin kuin se ensimmäinen kohta, jossa joutuu ottamaan kantaa metsien taloudelliseen hyödyntämiseen. Ja siihen mennessä on voinut sitten jo kehittyä tietynlainen suhde metsiin, vaikkapa virkistyskäytön kautta muihin metsiin kuin niihin omistettuihin. Ja sitten se omistajuus tuo kuitenkin aina tullessaan vastuuta ja niitä taloudellisia asioita, jolloin sitten ensimmäistä kertaa tosiaan joutuu niin kuin miettimään niitä myös sen talouden näkökulmasta. Mutta muuten se tosiaan vaihtelee sen mukaan, että minkälainen se metsänomistajan henkilökohtainen tarina ja metsäsuhde on.
Hyvä. Kiitos. Äsken äänessä oli siis Reetta karhun korva. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa sukelletaan tänään metsää ja ennen kaikkea suomalaiseen metsäkulttuuriin. Mitä se on 2020-luvulla? Vieraana ovat siis tutkimuspäällikkö Reetta Karhunkorva Suomen metsämuseon Lustosta Punkaharjulta, kirjailija Teemu Taskinen Kontiolahdelta ja Finsilva Oyn toimitusjohtaja Juha Hakkarainen täällä Pasilan studiossa. Mä olen Pietari Kylmä.
Teemu Kaskinen Savitaipaleelta.
Savitaipaleelta. Mitä
Kaskinen, Kaskinen.
Kyllä.
Mutta hei, kun sä sanoit mun nimen väärin, niin me saat tähän hyvän mahdollisuuden sitten keskeyttää tämän ja sanoa tuosta, mistä Reetta äsken puhui, että iso osa suomalaisista metsänomistajista sitoutuu palvelemaan metsätaloutta. Niin sehän kuulostaa todella omituiselta. Se kuulostaa aivan Kullervo Kuuselalaiselta, joka oli siis Suomen metsätalouden pääideologi pitkään. Ja vielä 80-luvulla piti palopuheita sen puolesta, että olemme tuhon tiellä, jos suomalainen metsänomistaja ei ymmärrä sitä, että hänen tehtävänsä on tukea teollisuuden puuhuoltoa. Tai itse asiassa toimia teollisuuden puuhuoltoa. Ja tämä sitouttaminen tietysti on ollut aina tärkeä asia, metsänomistajien sitouttaminen tähän hommaan, siis teollisuuden palvelukseen, ja sitä on tehty eri konsteilla. Jos nyt lähdetään, oli äsken puhetta siitä, että ei saa sukeltaa syvälle historiaan, mutta jos ihan niin kuin tälle sanalla parilla.
Kyllä,
jos lähdettiin siitä, että 1800-luvulla tälleen fukolaisesti ajatellen, niin keinona oli laki, siis metsäälköön hävitettäköön. Ja viimeistään sotien jälkeen käytäntöön astui kuri, eli metsänomistajat liittyy näihin metsäsotiin, että te hoidatte metsiämme niin kuin me käskemme, me metsänhoitajat käskemme ja velvoitamme teitä, se on teidän velvollisuutenne. Ja jos ette näin tee, niin tulee satikutia. Sitten 90-luvulla siirryttiin tähän mela-aikakauteen, eli tietokoneet ja tietokoneohjelmat. Niillä perusteltiin metsäomistajalle, mitä hänen on järkevää tehdä. Ja tietysti se, mitä nyt sanottiin, että metsänomistaja on järkevää tehdä, niin kuinka ollakaan. Kävi vuosikymmen toisessa jälkeen yksin sen kanssa, että mikä oli metsäteollisuuden tilaus. No nyt sitten 2000-luvulla tullaan tähän metsäsuhteeseen. Niin 2000-luvulla, kun meillä on jo vapaus ja moniarvoisuus ja internet, niin tällainen velvoitepuhehan ei enääkään oikein laatu. Ja sen takia nyt neljänneksi hallinnan keinoksi tässä aikajärjestyksessä otettu identiteettipolitiikka ja algoritmi. Ja on ehkä surullistakin sanoa, että tämä metsäsuhdepuhe ei ole mitään ihan pelkkää tieteellistä diskurssia tai folkloristista, millä tässä nyt niin kuin näitä asioita muin vain tiedeihmisinä käsitellään, vaan se on luomus, metsäpolitiikan hallinnan väline.
Teemu Kaskinen, sun Yö ja Usva on romaani, joka kertoo nimenomaan metsän tutkimuslaitoksen tutkijoista 80-luvulla ja siitä, kuinka metsän tutkimuksen tämmöisiä tutkimustuloksia vääristeltiin vastaamaan selluteollisuuden intressejä. Tämä on ehkä se tälleen pähkinäkuoressa yhdellä lauseella toi kirjan juoni, se on satiiri. Se on monella tavalla niin kuin tyyliltään yliampuva romaani, mutta se perustuu kuitenkin tutkimustyöhön. Käviks näin todella?
Kävi. Ei siitä ole kahta sanaa. Siis jos nyt ajatellaan siitä, että mistä tuo romaani lähtee liikkeelle 80-luvulta, niin metsäteollisuudelle tuli tilaus. Harvennushakkuiden pinta-alat on kolminkertaistettava tai muuten kuiduttava metsäteollisuus, eli selluteollisuus on liemessä.
Juha,
ja sen jälkeen Metla ryhtyi hommiin.
Juha, mitä tunnistat sä tällaisen kuvauksen suomalaisen metsän tutkimuksen ja selluteollisuuden tämmöisestä historiallisesta salaliitosta?
Varmaan yhteistyötä tehty, mutta että siellä olisi salaliitto, niin en kyllä tällä istumalla pysty ottaa kantaa. Tietysti toi on mielenkiintoinen, että metsänomistajien tarkoitus on palvella metsätaloutta tai metsäteollisuutta. Sitä hieman myös haastan. metsän omistajilla on ihan samalla tavalla valtava tavoitteiden kirjo niin kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Sitten on tutkittu itse asiassa 40 vuoden ja 10 vuoden välein on tehty tämmöinen tarkka poikkileikkaustutkimus isolla aineistolla, että mitä mieltä metsänomistajat ovat. Ja tavallaan se näkyy siellä, että miten metsänomistajien tavoitteet omien metsien käytöstä ja omiin metsiin on muuttuneet ja tavallaan muuttuu. Ja sitten koko tämähän myös tämä historia, että millä tavalla yhteiskunta ja teollisuus ja mitä siellä on, minkälaisia keinoja yhteiskunta on käyttänyt, niin sehän kuvastaa myös koko yhteiskunnan arvoja ja yhteiskunnan kehitystä. Eli täsmälleen sama trendihän on kaikilla toimialoilla, kaikilla sektoreilla. Eli tavallaan siellä on siellä on lainsäädäntöä, siellä on tavallaan tämmöistä auktoriteettia ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta eihän metsätalous tai metsäsektori poikkea siinä millään tavalla muusta elinkeinotoiminnasta tai muusta yhteiskunnasta. Että se kuvastaa sitä, millä tavalla yhteiskunta ja yhteiskunnan arvot ovat kehittyneet.
Kiinnostavaa.
No nimenomaan, ja miten teknologiat on kehittynyt. Sitä se kuvaa kaikki.
Sitä parhaan. Kuvaa myös, kyllä.
Siis, eihän me niin voida jäädä tietenkään, niin kuin mä äsken sanoin, niin kurin ja velvollisuuden nämä käytännöt ei enää toimi. Se on niin kuin vuosikymmen toisessa jälkeen jo tarvittu uudistamista siinä. Mutta nyt kun sanoit tuosta, että näitä on 10 vuoden välein tutkittu näitä metsänomistajien, voisiko sanoa metsäsuhteita, siis mielipiteitä metsistä ja sitä, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Niin kuin Reetta Karhunkorva esimerkiksi hyvin tietää, niin niitä on tutkittu siitä syystä ja varsinkin paneutuen lasten, nuorten ja yksityismetsänomistajien mielipiteisiin, että tiedettäisiin, millä keinolla saadaan puu liikkeelle. Eli millä keinolla saadaan lisättyä näiden segmenttien puun myyntihalukkuutta.
Pitääkö?
Ei sekään ollut, Reetta on pitänyt tästä aiheesta esitelmän ulkomailla, mä oon lukenut sen.
Mitä Reetta Karhunkorva, miten kuvailet tätä?
En osaa ottaa kantaa, mistä tietystä esitelmästä on kyse, mutta nämä metsänomistajatutkimukset, joista Juha puhui, 10 vuoden välein on toistuneet Luonnonvarakeskuksen aiemmin Metsäntutkimuslaitoksen toimesta, niin näissähän nimenomaan on niin kuin kyselytutkimuksella tarkasteltu metsänomistajien arvoja ja käytöstä ja sen pohjalta sitten luokiteltu, ja totta kai siellä myös tämä puun myyntikäyttäytyminen on ollut niin kuin yhtenä keskeisenä asiana, mitä niin kuin on selvitetty, mutta ei ne metsäsuhdetutkimuksia ole olleet.
Ja ehkä totta, koska niin. Metsäsuhdet tuli vasta 2017 mukaan näihin kuvioihin suunnilleen.
Niin, kyllä.
Mutta siis sitä kanssa, että kyllähän niin kuin metsäsuhdetta nyt näissä viimeisissä tutkimuksissa, niin jostain syystä kuitenkin niin metsäsuhdetutkimuksessakin käytetään markkinointitutkimuksen metodeja. Siis brändimarkkinoinnin keinoin tutkitaan metsänomistajia, jaetaan heidät segmentteihin, että saataisiin selville, että mikä viesti puree mihinkin segmenttiin. Ja tietysti niin kuin taustalla se nyt on vain toisin sanoen, että miten saadaan metsänomistajat sitoutettua palvelemaan metsätaloutta. Ja tässä nimenomaan tämä metsäsuhde ja metsäkulttuuri on ollut erittäin arvokkaita apuvälineitä nyt viimeisen 10 vuoden aikana.
Juhalla on täällä sormi pystyssä.
Joo, mä tunnen aika hyvin ne tehdyt poikkileikkausaineistotutkimukset kahdessa viimeisessä olin mukanakin, esimerkiksi viimeisessä oli johtoryhmän puheenjohtaja. Ja tietysti totta kai siellä tutkitaan puumyyntikäyttäytymistä, mutta niin siellä tutkitaan myös, miten käyttäytyy, miten kokee suojelun, miten kokee virkistyksen, miten kokee maiseman. Eli ne on kyllä tieteellisesti erittäin pätevästi tehty, ja toisaalta se, että se aineisto on niin iso, että siellä on saatu kaikki segmentit ja siellä on saatu niin kuin kattavuus, ei pelkästään koko maassa, vaan myös alueellisesti. Ja sitä analysoitu, että miten metsänomistajat, miten ne käyttäytyy ja tavallaan miten he kokee sen oman metsänsä.
Yö ja Usva -romani kertoo myös siitä, että kuinka suomalaiset metsänomistajat saatiin 1980-luvulla kaatamaan metsistä mahdollisimman paljon kuitupuuta, vaikka se ei ollut taloudellisesti välttämättä kovin kannattavaa metsänomistajille. Ja tämmöiset kovat keinot, mitä Teemu tuossa äsken kuvaili, lainsäädännölliset ja muut keinot, johti tämmöiseen epäluottamukseen metsänomistajien ja teollisuuden välillä. Tämä on niinku semmoinen iso, vähän niin kuin historiallinen kiistakapula myös tämän takia. Onko tämä epäluottamus yhä olemassa?
No siis metsäsuhteista puhutaan just sen takia. No minä voin vastata. Siis metsäsuhteet otettiin käyttöön, siis yksi syy, että minkä takia metsäsuhteista niin paljon pitää puhua ja minkä takia tämä paradigman muutos on ollut tärkein, on juuri tämä epäluottamus. Ja esimerkiksi Natura-kamppailu tuli kun tilauksesta siinä kohtaa. Nimittäin se oli sellainen peli, millä saatiin luonnonsuojelijoiden ja metsänomistajien välinen rintama, yhteisrintama katkeamaan ja uskoteltua, että vihollinen tulee EU:sta. Vihollinen on luonnonsuojelijat. Näistäkin asioista puhuttiin ihan suoraan metsänhoitajien keskuudessa. Ja että metsäteollisuuden ja metsänomistajien intressit ovat samat, mikä on tietysti, kun nyt markkinataloudessa elellään kaiketi, niin se on suorastaan absurdi väittämä, että myyjän ja ostajan intressit on yhtenevät.
Mitä sä, Reetta Karhunkorva, kuvailisit tätä jotenkin tilannetta tuossa 80-luvulla ja sitten myöhemmin 90-luvulla just tämä EU:hun liittymisen ja Natura 2000 -suojeluohjelmiin liittyvät kiistat. Millä tavalla ne on vaikuttaneet ja millaisia jälkiä niillä vielä tänä päivänä näillä kiistoilla on?
No ehkä kommentoisin, että ainakaan omassa tutkimusaineistossa niin kuin tämän kaltaista vastakkainasettelua ei juurikaan ilmene, että totta kai siellä on myöskin niin kuin, ehkä epäluottamusta metsäalaa kohtaan, mutta voittopuolisesti kuitenkin metsäammattilaiset koetaan niin kuin kumppaneina ja luotettuina asiantuntijoina metsän omistamiseen liittyvissä asioissa. Mutta sitten tosiaan sitten on, niin kuin, on jonkun verran sitten tämmöistä vieraantumista ehkä tästä metsäalasta. Että tämän tyyppiset kysymykset ei niin kuin omassa tutkimusaineistossa nouse. Toki se ei ole nyt semmoinen tilastollinen aineisto, vaan kuitenkin niin kuin 50 haastateltavaa, mutta hyvin niin kuin monipuolinen kattaus erilaisia metsänomistajia.
Joo, tavallaan se epäluottamus, mikä joskus 80-90-luvulla, ja siellä oli puunmyyntilakkoja ja siellä oli puun ostolakkoja, niin musta siitä on tultu ihan toisenlaiseen. Aivan toisenlaiseen todellisuuteen. Ja tavallaan modernit markkinat, nyt tavallaan se, että jos teollisuus haluaa ostaa puuta, niin sen täytyy käyttäytyä fiksusti, sen täytyy toimia fiksusti, sen täytyy ostaa puuta markkinoilla, sillä pitää olla metsänomistajien luottamus. Ja tietysti tuohon Naturaan, niin se iso ongelma oli, että se tuli annettuna ylhäältä alas. Määriteltiin, että ne on tässä, niistä ei neuvotella eikä keskustella.
Siis suojelualueet
ja se koko ohjelma. Nyt sen jälkeen, kun huomattiin ne ongelmat.
Anteeksi, tuo myöskin fiktiota, koska MTK tiesi siitä kyllä kaikista näistä etukäteen. Ne esitti täysin yllätettyä.
Ne paikat ei ollut tiedossa. Ja tietysti sitten, kun muutettiin sitä politiikkaa tämän Natura-hässäkän jälkeen, tehtiin tämä alhaalta ylös metso-ohjelma. Nythän se tilanne on käytynyt niin päin, että metsänomistajat tarjoavat enemmän suojeluun kuin yhteiskunnalla on varaa koko ajan. Ja tavallaan nyt ollaan sen ongelman kanssa painitaan, että mistä yhteiskunta saa resursseja sen suojelun toteuttamiseen. Maanomistajat kyllä tarjoaa koko ajan. Siellä on valtavat jonot ja itse asiassa pula resursseista. Ja se käänti koko tämän konseptin ylösalaisin ja välittömästi suojelun hyväksyttävyys metsänomistajien keskuudessa kasvoi merkittävästi.
Sanoisin, että suomalaisen metsänhoidon historia voidaan jakaa oikeastaan vähän kuin neljään aikakauteen. Toisaalta lähdetään sieltä historian alkuhämäristä liikkeelle 1800-luvun herännyt huoli metsävarojen kestävyydestä ja semmoinen metsänhoidon ajatuksen synty. 1800-luvun loppupuolella syntynyt niin kuin vähitellen paperiteollisuuden aikakausi ja metsävarojen niin kuin suurempi käyttö. Sitten tulee tämän toisen maailmansodan jälkeen teho metsätalouden aikakausi ja vielä nykyinen aikakausi, jota sitten leimaa hyvin. Niin kuin tämmöiset, just, niin kuin tässä ollaan kuvattu hyvin erilaiset metsäintressit, jossa teollisuus, luonnonsuojelu ja metsän vaikka virkistyskäyttö ottaa mittaa toisista. Kuvailkaa hieman vähän, että kuinka pitkälle me ikään kuin ollaan tultu sieltä niin siitä suomalaisen metsän hoidon alkupisteestä tähän hetkeen. Tämä on vähän laaja kysymys, mutta voi jollain tavalla kiinnostaa tämä pitkä kaari. Haluatko Juha vastata?
Joo, siis ne kiistathan on lähtenyt sieltä jo 1800-luvulla. Snellman oli sitä mieltä, että siellä missä metsä vallitsee, vallitsee kurjuus ja tietämättömyys ja metsät on hävitettävät, että me saadaan täällä hyvinvointia.
Se oli tänne sivistysihanne. Metsä edusti kyllä, jotain kyllä. Tämmöistä villiyttä tai sivistymättömyyttä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tavallaan miten sieltä on tultu tähän päivään, niin tavallaan se, ja taas mun mielestä tänä päivänä kuinka ja miten metsiä käsitellään ja hoidetaan ja miten metsiin suhtaudutaan, niin sanotaan, että jo viimeisen, minkä mä oon itse seurannut 1980-luvulta tähän päivään saakka, niin maailma on muuttunut todella paljon. Eli tehdään sellaisia asioita, joista ei olisi voinut kuvitellakaan, että metsissä voi tai saa tai pitää tehdä tällä tavalla vaikkapa metsäluonnon monimuotoisuuden hyväksi 40 vuotta sitten. Mm. Ja maailma muuttuu ja hyvä niin. Tulee lisää tietoa, tavoitteet muuttuu, koko yhteiskunta muuttuu. Ja nyt tavallaan hyvä esimerkki on joku lahopuu. 30-40 vuotta sitten joka ainoa piippa, joka oli lahomisen, kaikki vietiin pois metsistä. Nyt esimerkiksi me teemme aktiivisesti lahopuuta. Ojitus, valtavat ojitukset aikanaan. Nyt niitä ojituksia ennallistetaan ja tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin.
Eli tämä on, niin, sano Reetta, jatka vaan.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tässä on joku valtava muutos tapahtunut ja sitten ehkä tässä niin kuin jossakin kohtaa puhuttiin vähän niin kuin tämmöisestä kansallisesta suhteestamme metsään, itsekäsityksestä, millaisia metsäläisiä me ehkä ollaan, niin siinäkin on aika paljon niitä sävyjä, että ehkä niin kuin mitä aloitin tuossa aluksi, että monesti niin kuin katsotaan aika romanttisesti sitä menneisyyttä ja sieltä näyttäytyy tämä ruuneperiläinen tai topeliaaninen kansallismaisemien suhde metsään, niin sitten itse asiassa niitä tämmöisiä aika isämaallisia suhteita metsään on useita. Ja yksi tarina on kyllä sitten just tämä metsien merkitys niin kuin hyvinvointivaltion rakentamisessa ja tämä taloudellinen merkitys. Ja se on tällainen yksi iso kertomus ja se linkittyy tähän niin kuin modernisaation tarinaan. Ja siinä mielessä sitten meidän suhde metsiin on tavallaan, että se metsä toimii meidän peilinä. Sieltä heijastuu se elämäntapa, mitä me niin kuin eletään tässä maassa.
Teemu Kaskinen, sun tuossa Yö ja Usva romaanissa kyllä niin kuin käsitellään monella tavalla myös suomalaisen yhteiskunnan kehitystä ikään kuin tämän metsäteollisuuden myötä, mutta jollain tavalla musta tuntuu, että sä et niin kuin jaa tätä ajatusta siitä metsästä semmoisena niin kuin vihreän kullan lähteenä, semmoisen suuren yhteiskunnallisen niin kuin vaurauden lähteenä, mihin toisaalta monet näistä sun kuvaamista metsätutkijoista tuntuu uskovan.
Onhan se vaurauden lähde, esimerkiksi metsäteollisuudelle. Ja se on tietenkin heijastanut verovaroina ja työnä ja tämän tällaisena kantorahoina niin vaurautta ympärilleen. Mutta se on aina tullut jollakin hinnalla. Ja se, että nyt me sanomme oman metsäsuhteemme ja omien peiliemme lumoissa, että nyt kaikki on muuttunut 80-luvulta lähtien, nyt kaikki on toisin, että nyt ei enää ojiteta, nyt jätetään lahopuuta avohakkuaukioille ja huolehditaan luonnosta, niin en ole ihan varma. Ehkä kysymys on siitä, että mä asun täällä Etelä-Karjalassa ja tekäläinen sanontahan kuuluu, että eteläkarjalaisen luontosuhteen ja ympäristörikoksen välinen ero on veteen piirretty viiva. Mutta luen myöskin lehtiä. Ja esimerkiksi hömötiaisilla niin ei taida olla Etelä-Suomessa enää sellaisia metsiä, missä ne pystyisi pesimään.
Samoin.
Ja se, että pöllö, niin.
Helmipöllö on häviämässä.
Helmipöllö. Ja ojituksia, kyllä, niitä ei pitäisi enää olla ja niitä ennallistetaan. Ja samaan aikaan niitä kaivetaan koko ajan lisää pohjoiseen. Ja sitten mikä on mielenkiintoinen ilmiö, niin tämä Natura-taistelu, mikä käytiin silloin vuosikymmeniä sitten, niin en tiedä, mitä se sitten on, että meillä on niinku Natura-aluetta, minkä pitäisi olla tiukasti suojeltua tuossa Saimaalla, vaikka saaressa. Niin se pystyy vetämään kuitenkin avohakkuita ihan, kunhan jättää rantaa sen 5 metrin kaista puuta pystyy. Niin tässä on joku ihmeellinen ristiriita, ja mä luulen, että se liittyy tähän metsäsuhdepuheeseen, joka keskittyy tunteisiin, joka on niin kuin jonkun lukiolaisen humalainen houre siitä, että kaikilla on oma metsäsuhde ja ne risteää ja ne kehittyy ja ne muodostaa kokonaisuuksia ja niitä voi katsoa tältä suunnasta ja tuolta suunnasta. Ja kaikki tämä tunnepuhe peittää alleen rakenteet ja rakenteelliset ongelmat. Ja esimerkiksi sen, mitä suomalainen tiedeyhteisö puhuu Orpon hallituksen kestävyystouhuista, jos ei ole päätä eikä häntää minkään kestävyyden kannalta.
Miten sä, Juha Hakkarainen, selität tämän ristiriidan siitä, että suomalainen metsäluonto köyhtyy jatkuvasti ja erilaiset niin kuin uhanalaisuustilastot vaan tuntuu kasvavan, mutta silti on tämmöinen kova tarve ja oikeastaan niin kuin yhteisymmärrys semmoisesta niin kuin jotenkin niin kuin laajemmasta käsityksestä, että me tarvitaan joku sellainen laajempi käsitys metsästä, joka ei ole pelkkä puun tuottopaikka.
Silloin varmaan se historiallinen painolasti vaikuttaa edelleen, eli tavallaan se vaikuttaa. Menetelmiä on muutettu ja menetelmiä tullaan muuttamaan. Olen aivan varma, että niin kuin nyt parhaimmat ja fiksuimmat menetelmät, joita käytetään tällä hetkellä, 30 vuoden päästä.
Siis
metsänhoidossa. 30 vuoden päästä, että miten ihmeessä voidaan, miten tehtiin noin typeriä juttuja silloin. Ihan sama kuin nyt me ihmetellään, että miten 30 vuotta sitten tehtiin noin typeriä juttuja. Ja tietysti se iso juttuhan tässä on, niin kuin me tuossa kuultiin äsken, että edelleen metsäsektori, metsätalous, metsäteollisuus on Suomen kansantalouden, yksityistalouden kannalta, se on todella iso asia edelleen, vaikkapa työpaikkojen tai minkä tahansa nettovientitulojen kannalta.
6% bruttokansantuotteesta.
Bruttokansantuotteesta, mutta nettovientituloista melkein 20 edelleen. Ja sitten se iso asia, että miten me fiksusti ne erilaiset tavoitteet yhteensovitetaan. Niin, että me saadaan se monimuotoisuus huomioitua, saadaan talous huomioitua. Ja tämä on se suurin haaste. Jos me valittaisiin vaikkapa se monimuotoisuus, vaikka mä omassa työssäni, se olisi älyttömän helppoa. Se olisi todella helppo. Tai jos mä saisin valita, että mä saisin hallitukselta, että otat huomioon pelkästään, että rahaa tulee mahdollisimman paljon. Niin sekin olisi älyttömän helppo. Mutta kun nämä kaksi istutaan yhteen, niin se on se haaste, mutta toisaalta se on se myös suola. Sitten yksi asia niin kuin metsänomistajan kannalta, sekä tämmöisen institutionaalisen että yksityisen metsänomistajan kannalta, niin faktisesti siitä talousnäkökulmasta puu on ollut ainoa, millä on ollut hintaa. Nyt me otetaan ensimmäisiä askeleita siihen, että myös muilla niillä luontoarvoilla, niillä on hinta, niille syntyy markkinat. Ja tämä tulee muuttamaan koko tätä konseptia.
Mitä sä, Reetta Karhunkorva, kommentoisit tätä? Onko tässä joku isompi
niin,
käänne menossa?
Ehkä haluaisin kommentoida. Teemu selvästi niin kun haluat haastaa tätä niin kun metsäsuhdeajattelua ja käsitettä ja työtä, niin ehkä niin kun siihen vielä kommentoisin, että tämähän on tällä hetkellä niin kun tämmöinen ihan oikea kasvava ihmistieteellinen tutkimussuuntaus, tämä metsäsuhdetutkimus, ja se ei ole tunnepuhetta tai markkinointikampanjoita. Totta kai sitä on niin kuin eri tahot hyödyntäneet toiminnassaan, ei sitä niin kuin voi estää eikä kannatakaan estää, mutta tällä hetkellä siis toista sataa ihmistieteellistä tutkijaa on järjestäytynyt tämmöiseksi tutkimussuuntaukseksi, ja siellä kyllä tuotetaan niin kuin aika kriittistäkin tutkimusta ihmisen ja metsän välisestä suhteesta. Ja kyllä meidän niin kuin täytyy ymmärtää ihmistä metsän toimijana. Ja sehän niin kuin tämän tutkimussuuntauksen tavoite on, koska ihmiset näitä päätöksiä metsään liittyen tekee. Ja kyllä siellä ne tunteetkin on niin kuin tutkimuskohteena ihan tärkeässä roolissa juuri sen takia, että se lisää ymmärrystä.
Eli et hyväksy sitä, että metsäsuhteen tutkimus olisi pelkkä tämmöinen niin kuin metsäteollisuuden masinoima markkinointikampanja.
Niin en pysty kyllä sellaista allekirjoittamaan, ja minusta se on suorastaan ehkä hiukan loukkaavaa nyt näitä lukuisia tutkijoita, humanisteja, yhteiskuntatieteen edustajia ja myös taiteellista tutkimusta tekeviä kohtaa, jotka tosiaan niin kuin aika laajassa rintamassa nyt tekee tätä ihmistieteellistä tutkimusta.
Ei sitä anteeksi kauheasti. Siis en todellakaan tarkoittanut loukata ketään. Ja siis ymmärrän, että se menee tunteisiin. Niin kuin nyt on tunteista.
Niin, no se on.
Tutkijat on ihmisiä ja se on tunteita. Ja siis voi tiedä myöskin sen, että Suomessa tutkijat on sellaisessa hankalassa tilanteessa. Tunnen siis itse näitä tutkijoita, jotka on ollut mukana tekemässä metsäsuhdetutkimusta ja ovat tehneet hyvää työtä. Toisaalta tutkija Suomessa päätyy monesti tutkimaan sitä, mihin saa rahoituksen. Ja nämä metsätutkimuksen rahoittajat ovat metsäteollisuuteen liki sijoittuneita metsäalan säätiöitä ja muita toimijoita, joilla tietenkin on omat intressinsä. Mutta nyt itse asiassa
tällä hetkellä eniten tätä ihmistieteellistä metsään liittyvää tutkimusta rahoittaa Koneen säätiö metsän puolella ohjelmassa.
Selvä, minä uskon sen ja minä olen itsekin saanut heiltä apurahaa, mutta metsän puolella ja Koneen säätiö ei esimerkiksi ole tämän metsäsuhteen kuulu siihen porukkaan, joka olisi suomalaisen metsäsuhteen ilmoittanut aineettoman kansanperinteen listaa, vaan siellä on nimenomaan MMM, MTK, Metsäteollisuus ry, suomalaiset isot metsäalan yritykset. Siellä ei ole ne tahot, miten nyt voisi sanoa, että metsäklusterin usual suspects, ovat olleet mukana laittamassa metsäsuhdetta sinne listalle ja ovat varmaankin olleet myös mukana määrittelemässä sitä. Tässä porukassa, jotka seisoo tämän termin takana, ei ole ainuttakaan ympäristöjärjestö, ei ainuttakaan luonnonsuojeluyhdistystä, vaan pelkästään metsäklusteriporukka. Ja sitten vielä tästä metsäsuhteesta ja metsäkulttuurikäsitteestä, niin se ilmestyi mukaan Sipilän hallituksen aikana kansallisessa metsäohjelmassa 2025, kun sitä piti päivittää ja piti keksiä ilmeisesti jokin tapa, että millä kestävän kehityksen tämä ekologinen osuus saadaan pyörrettyä, niin sinne vedettiin mukaan kulttuurinen kestävyys ja käännettiin se päälailleen.
Se saattaa Teemu kuulostamaan kyllä isolta tämmöiseltä niin kuin salaliitolta.
Mikä ei ole salaliitolta?
Mä olin tekemässä sitä metsäohjelmaa silloin ja mä en oikein allekirjoita tuota.
Meillä ei varmaan
aika se ensimmäinen metsäohjelma ja
katso
se päivitys. Eihän siinä ole mitään, siis eihän tämä ole mikään salaliitto. Mä en ymmärrä, että miten aikuiset ihmiset viittii puhua salaliitoista, jos tästä kaikista on puhuttu ihan julkisesti. Annetaan asiakirjoja, mitä tuolla netissä on.
Annetaan Juhalle vielä puheenvuoro ja mennään eteenpäin.
Tähän tutkimukseen liittyen, että itse asiassa taas tutkimus ja mihin tutkimusrahoitus ja julkinen tutkimusrahoitus ohjautuu, niin sehän kuvastaa taas yhteiskunnan tavoitteita ja yhteiskunnan prioriteetteja. Ja fakta on tällä hetkellä se, että se monimuotoisuus, suojelu, kaikki siihen liittyvä, niin saa tutkimusrahoitusta huomattavasti helpommin kuin vaikkapa metsätaloustutkimus tai vaikkapa metsätalouden kannattavuus, liiketaloustieteellinen tutkimus. Sitä ei käytännössä tehdä, esimerkiksi liiketaloustieteellistä tutkimusta metsätalouden kannattavuudesta, käytännössä sitä ei tehdä Suomessa tällä hetkellä yhtään missään.
Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos on sukellettu tänään metsää ja ennen kaikkea suomalaiseen metsäkulttuuriin, metsäsuhteeseen, mistä tässä on debatoitu tässäkin lähetyksessä. Kovasti vieraana ovat tosiaan tutkimuspäällikkö Reetta Karhunkorva Suomen metsämuseo Lustosta, Punkaharjulta kirjailija Teemu Kaskinen Savitaipaleelta, Finsilva Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakkarainen täällä Pasilan studiossa. Mä olen Pietari Kylmälä. Mä sanoisin, että tämä keskustelu tietysti niin kuin kertoo jotain siitä, että kuinka kiihkeä kysymys niin kuin metsä ja metsän käyttö ja se mikä metsä on meidän nykyhetkessä on. Tykenneekö erilaisia jotenkin niin kuin metsän käyttöön liittyviä käsityksiä omaavat ihmiset keskustelemaan toisensa kanssa nykypäivänä? Ja mielestäni oli itse asiassa tosi kiinnostava tämä, minkä Teemu nostit esiin, että metsästä on tullut niin kuin nykypäivänä 2020-luvun tämmöisessä niin kuin, sosiaalisen median kiihdyttämässä todellisuudessa todella suuri tämmöinen niin kuin identiteettipoliittinen kysymys. Mistä se johtuu?
Sitä on tehty sellainen. Se on äärimmäisen tärkeää. Se on ihan oleellista. Ei siis niin kuin, hyvänä aikaa, ja siis salaliitoista kanssa, se on niin kummallista puhetta, kun me en ole keksinyt itse näitä asioita. On päivän selvää. Professori Olli Tahvonen Helsingin yliopistosta kiinnitti huomiota ja ainakin 10 vuotta sitten, että metsäsuhde on metsäteollisuuden kontaminoima termi. Että se on hyödyksi. Että metsäteollisuus markkinoi, niin kuin, se on ostaja, joka markkinoi itseään myyjille. Ja metsäsuhde on yksi oikein hyvä tällainen työväline siinä.
Mä en ole tajunnut, siis, että metsäsuhde on näin tämmöinen jotenkin, tai en ole itse tullut ajatelleeksi, että metsäsuhde-sana olisi jotenkin näin tämmöinen jotenkin latautunut käsite, koska mä ajattelin, että mullakin on siis metsäsuhde.
Tässä tulee hyvin esiin siis se, että kaikki metsään liittyvä politisoituu hyvin herkästi.
Ja
tätä on pohdittu myös silloin, kun tämä metsäsuhdetyö on aloitettu. Ja metsäsuhdekäsitteenähän ei nyt ole vain 10 vuotta vanha. Että kyllähän se niin kuin tutkimuksessa ja muussakin kirjallisuudessa esiintyy jo tietenkin paljon aikaisemmin. No, mutta totta kai sitten tämmöinen isompi huomio, mikä tässä nyt sitten muun muassa sen elävän perinnön kansallisen luettelon myötä on tähän ilmiöön ja asiaan kohdistunut, niin totta kai se sitten heijastuu käsitteestä käytävään keskusteluun. Mm.
Osaatko Reetta sanoa, vastata tähän mun aikaisempaan kysymykseen, että minkä takia metsästä on tullut niin iso niin kuin identiteetti, poliittinen kiistakapula nyt nykyaikanakin?
Niin, tässähän on ollut ehkä niin kuin niin suuria ympäristöön liittyviä kysymyksiä, jotka tämän on niin kuin nyt nostaneet tavallaan sellaisen kiistan kohteeksi jälleen, josta se sitten niin kuin kumpuaa.
Entäs Juha?
Joo, siihen alkuperäisen kysymykseen, että kykeneekö erilaiset tahot ja ihmiset keskustelemaan, kykenee. Ja ne myös haluavat keskustella. Meillä on tämä kulttuuri, on nyt sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana mennyt todella paljon eteenpäin. Nyt, ja siellä on ihan fasilitoituja, hyvänä esimerkkinä Koneen säätiö fasilitoi ja järjestää tällaista, ja monet muut tahot. Ja niissä, niin musta keskustelu on äärimmäisen sivistynyttä, fiksua, tulee erilaisia näkökulmia. Eikä kaikkien pidäkään olla samoista kaikista asioista samaa mieltä, ei tietenkään. Ja tällaista argumentointia. Ehkä tämä tämmöinen kärjistyminen ja äärevöityminen, mikä kaikessa keskustelussa näkee kaikilla aloilla, oli kysymys maahanmuutosta, oli teollisuudesta, oli mistä tahansa, niin ehkä se on, mikä äärevöittää myös tätä. Ja sitten tullaan sosiaaliseen mediaan. Sä voit sosiaalisessa mediassa laukasta yhtä mitä tahansa, mutta sitten niissä keskustelutilaisuuksissa, missä on ihmisiä, musta ne on ollut äärettömän todella fiksuja ja todella analyyttisiä ja rakentavia.
Miten tämmöiset isot niin kuin yhteisesti kohdatut aiheet, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, joka on jättimäinen ilmiö ja jotenkin ilmiöiden kenttä, niin miten se on vaikuttanut tähän? Nyt mä nyt jatkan tätä meidän kulttuuriseen metsäsuhteeseen, siihen, miten me keskustellaan ja kohdataan metsää. Mitä sanoisitte?
No, me voisin sanoa sen, että se on vaikuttanut siihen sillä tavalla, että me ollaan alettu puhumaan henkilökohtaisesta metsäsuhteesta. Ja nyt taas tämä selitys, että metsäsuhdekeskustelu on tarpeellinen ihan samalla tavalla kuin hiilinielukeskustelu on tarpeellinen fossiiliteollisuudelle, niin metsäsuhdekeskustelu on tarpeellinen metsäteollisuudelle. Se siirtää keskustelun tunteisiin, henkilökohtaisiin mielipiteisiin, ääreisyyksiin tai äärimmäisyyksiin, niin kuin äsken oli puhetta. Ja siellähän me sitten olemme. Esimerkki. 2 viikon takaa Anna Kukkosta haastateltiin työryhmänsä tutkimuksesta maaseudun tulevaisuuteen. Aiheena oli metsätalouden vaikuttamisverkostot, mistä tämä työryhmä tekee tutkimusta. Eli lobbausverkostot, jotka toimii käsi kädessä mahdollistaakseen tai estääkseen lainsäädäntöä tai vanhan metsän kriteereitä tai mitä ikinä. Tosi mielenkiintoinen ja hyvin kirjoitettu juttu. Seuraavalla viikolla MTK:n metsävaltuuskunnan pomo kirjoittaa vastineen, että voi, että tutkija taas kantaa huolta ainoastaan ekologisesta kestävyydestä, kun taas me metsäalalla kannamme huolta myös taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Eli näitä, sitä kulttuurista kestävyyttä esimerkiksi, mikä suomalaisessa keskustelussa on kääntynyt päälaelleen siitä, että kulttuuri on se, minkä täytyy muuttua, että se mahdollistaisi kestävyyden tai kestävän kehityksen, niin kuin kaikkinensa, talousekonomia ja etäekologia ja sosiaalinen puoli, niin se on muuttunut siksi, että tämän täytyy olla hyväksytty. Koskaan et muuttua saa. Että museoidaan, siis se, että savottakulttuurin perillisiä on nyt motot esimerkiksi, tai tämä kaikki tämän suomalaisen erinomaisen metsänhoito on osa meidän kollektiivista kulttuuriperimää, jonka säilymisestä meidän täytyy pitää huolta ennen kuin mistään ekologisesta kestävyydestä voidaan puhua. Nämä kehityskulut on siis alalta toiselle, niin ne on samoja. Että Suomi ei ole missään umpiossa, vaan siis tämä on se kehitys, missä me ollaan nyt tällä hetkellä identiteettipolitiikka.
Annetaan Juhalle puheenvuoron.
Joo, totta kai ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos on vaikuttanut keskusteluun ja siihen metsäsuhteeseen. Mutta huomattava, että ilmastopolitiikka on politiikka. Politiikka ei ole tiedettä myöskään ilmastopuolella. Ja siis se iso juttu, että ilmastopolitiikkaa ei ratkaista metsissä. Se ratkaistaan siis fossiilisen energian ja fossiilisten raaka-aineiden käytössä. Metsillä voidaan säätää vähän, mutta se iso kysymys tulee sieltä fossiilisista. Ja tavallaan tässä on tavallaan nyt yksi keskustelun aihe, että kuinka paljon, mikä on metsien rooli, mikä se voi jo olla. Ja osittain siinä on ajettu kiville. Suomessa lähdettiin liikaa siitä, että fossiilisia tarvitsee vähentää, metsät hoitaa asian. Metsät ei kykenekään hoitamaan sitä asiaa.
No nyt ei mene tähän, me ei ehitä enää mennä tähän hiilinielukeskusteluun, mutta sana Reetta vielä.
Niin, kommentoisin lyhyesti tuohon vielä tästä kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta tai siihen liittyen, että kyllä me niin kuin täällä museossa ajatellaan niin kuin kulttuurista kestävyyttä siitä näkökulmasta, että se on nimenomaan sitä kulttuurin tietoista muuttamista, elämäntavan muuttamista ja niiden metsäsuhteidenkin muuttamista kohti niin kuin tämmöistä kestävämpää tulevaisuutta. Ja siinä me tarvitaan ymmärrystä sitä menneisyydestä. Eli ei me täällä niin kuin vain vaalita menneisyyttä, vaan pyritään nimenomaan siihen, että menneisyyden tuntemalla voidaan niin kuin myös visioida sitä tulevaa ja tehdä tällaisia tietoisia tekoja sen paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi. Ja sitten ehkä tuosta metsäsuhteiden muutoksesta tässä ilmastonmuutoksen ja lajikadon aikakaudella, niin kyllähän aika iso tällainen vahva muutos on ollut pitkän aikaa jo se metsäluonnon itseisarvon korostuminen vahvasti ja sitten tällainen muiden lajien näkökulma ja huomioon ottaminen tuolla tutkimuksen puolella, tämä posthumanismi esimerkiksi.
Kiitos tästä keskustelusta. Meillä valitettavasti loppuu nyt ohjelma-aika pahasti kesken. Välillä käy näin, että ohjelma-aika loppuu kesken, vaikka voisi jatkaa vielä toisen tunnin. Tätä kiihkeä keskustelua mulla jäi paljon kysymyksiä kysymättä, mutta mä luulen, että me johonkin päästiin myös tämmöisen niin kuin kulttuurisen metsäsuhteen, suomalaisen kulttuurisen metsäsuhteen käsittelyssä ainakin tämä keskustelun elävyys kertoi siitä jotain. Kiitos tästä keskustelusta Teemu Kaskinen, Reetta Karhunkorva ja Juha Hakkarainen. Mä mainostan vielä ensi lauantain tämän runon haluaisin kuulla toiverunoillasta, jonka teemana on kevääseen sopivasti luontorunot. Eli voitte lähettää tänne meille toiveita vaikka metsästä, ihan millaisesta metsästä vaan kertovista runoista. Ja me toteutetaan niitä lausujien kanssa radioissa lauantaina kello 19-21. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivon teille oikein hyvää viikon jatkoa.